Dank alla proiecto Apollo, gis la 2012 en la Cifereca Nacia Muzeo en Varsovio, aperos pliei 40.844 obiectoi. Tiu iniciato estis ebla dank alla financa subvencio el la Europae Fondusoi kai Pola Kulturministerio. Aktuale en la pagioi de la Cifereca Nacia Biblioteko en Varsovio jam pli ol 170.000 artverkoj. Eblas konsulti tie komentojn de esploristoj, eblas konsulti multimediajn fontojn. Dank al la nova projekto estos aldonitaj pliaj objektoj samtempe la tuta portalo estos alkonformigita al la plej novaj postuloj de la cifereca disponeblo. Aldonigos en la cifereca formo kolektoj de moneroj, medaloj, fotografaĵoj kaj ikonografaĵoj, artverkoj el la kabineto de krokizoj kaj desegnaĵoj el la kolekto de la orienta arto. En la plano estas prilaboro de sekcio kun audiogvidiloj, kiu ebligos al vizitantoj aŭskulti informojn pri la rigardataj verkoj kaj rigardi filmojn ligitajn kun ili. La projekto Apollo daŭrigas la pli fruajn projektojn kiel la Malferma Nacia aŭ Hereditas, kiuj ebligis ciferecigi pli ol 60.000 objektojn. La progresojn de la nuna projekto, finiĝonta en majo 2012, eblas sekvi pere de la reta paĝo de la Nacia Muzeo en Varsovio.